conectat la puterea Duhului.
Bun găsit, prieteni! Astăzi începem o serie de emisiuni care se numește Conectat la puterea Duhului. Iisus a promis când a plecat de pe pământ că va trimite Duhul Sfânt, lucru care s-a și întâmplat la cincizecime, și unul dintre rolurile Duhului Sfânt în viața credinciosului este să-l ajute să trăiască mai presus de el însuși, într-un mod supranatural. Ceea ce poate face omul prin puterea lui este limitat, dar atunci când Duhul Sfânt coboară în inima credinciosului, el primește o putere supranaturală care îl ajută să trăiască potrivit cu standardele pe care ni le cere Dumnezeu, adică să aducă în limbajul Scripturii un rod bun. Astăzi îl am ca invitat pe Dan Mercioniu, soțul meu, dar și pastorul Daniel Mercioniu, împreună cu care deschidem seria asta. Și prima dată aș vrea să ne referim puțin la numele ei, Conectat. E un cuvânt foarte la modă în ultima vreme, oamenii sunt interconectați.
Lumea întreagă este interconectată, trăim într-o lume interdependentă, interconectată.
Și totuși oamenii simt că nu sunt suficient conectați. Poate relațiile lor sunt prea superficiale și vor să se conecteze la nivel profund unii cu alții.
Da, de asta se vorbește atât de mult astăzi de conectare emoțională între părinți și copii, între oameni în general. Și cred că am fost creați cu nevoia și cu capacitatea de conectare, însă cred că este diferit să ne conectăm unii la alții față de a ne conecta la puterea lui Dumnezeu.
De ce e important să ne conectăm la puterea Duhului Sfânt?
Cred că ne putem da singur seama că atunci când bateria de la telefonul nostru s-a descărcat, nu-l mai putem folosi pentru rolul pe care îl are el. Și atunci imediat îl conectăm la o sursă de energie, îl conectăm la priză, se reîncarcă bateria și din nou poate fi funcțional. La fel cred că este și cu noi. Ne pierdem puterea și atunci avem nevoie să fim conectați la o sursă de putere. Și această sursă de putere este Duhul Sfânt, la care noi ne conectăm ca energia, într-un fel spus, energia spirituală sau puterea spirituală a Lui să ajungă din nou în bateriile noastre umane și să putem trăi, așa cum spuneai tu frumos, mai presus de noi înșine, mai presus de ceea ce am putea face prin puterea noastră.
Asta e de fapt rodul, nu? Așa, îmi place comparația asta cu copacul, da? Că de undeva el își trage seva și seva aia acționează în el și devine vizibilă prin rod.
Da, așa este și practic conceptul îl avem atât de la Mântuitorul Iisus, care vorbea despre pomul bun, rodul bun, sau pomul rău, rodul rău, cât și de la Apostolul Pavel, care vede această putere a Duhului rodind sau generând caracter, am putea spune, un caracter duhovnicesc în urmașii lui Hristos.
Bun. Păi hai să vedem care este acest rod al Duhului pe care îl vom rodi dacă suntem conectați la puterea Lui.
Da, acum toți cei care citim Noul Testament știm că Pavel vorbește despre asta în epistola lui către Galateni și acolo aș sublinia că el creează un contrast între ce poți rodi prin tine însuți cu natura ta păcătoasă și vorbește despre rodul naturii noastre umane afectate de păcat, și vorbește în contrast cu acest rod despre rodul pe care îl poate produce Duhul Sfânt atunci când vine într-un om păcătos, dar care este regenerat prin puterea Duhului și care îi dă putere să aducă și astfel de roade.
Hai să citim.
Rodul Duhului dimpotrivă, și vezi, spune dimpotrivă pentru că înainte vorbește despre rodul firii umane și amintește acolo o serie întreagă de păcate pe care le face natura noastră umană. Rodul Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor.
Crezi că lista asta este exhaustivă?
Nu l-am întrebat pe Pavel și n-aș putea spune. Cert este că sunt aici nouă virtuți care definesc cumva caracterul creștinului și am putea adăuga și alte virtuți, dacă gândim în termen de virtuți.
Biserica Catolică chiar a adăugat, a ajuns la 12
Da.
calități, adaugă caritatea, castitatea și nu mai mi-amintesc ce.
Da, putem adăuga și alte virtuți la cele nouă de aici, însă dacă vorbim de rodul Duhului Sfânt, cred că e bine să rămânem la această listă, considerând că și crezând că Pavel este inspirat în ceea ce scrie.
Da, de fapt, seria noastră, conectat la puterea Duhului, va trata pe rând fiecare dintre aceste virtuți din lista lui Pavel din Galateni. Astăzi ne vom ocupa de prima dintre ele, dragostea. Deci, cu cine puteam să vorbesc mai bine despre subiectul ăsta decât cu soțul meu? Dragostea e un cuvânt pe care îl auzim adeseori. Și
Cu
care în
multiple
limba,
valențe.
da, în limba română e unul, mă rog, mai avem și sinonimul iubirea, amor, care înseamnă un pic altceva, dar hai să ne întoarcem la limba în care a fost scris Noul Testament și să vedem care dragoste e prinsă aici în listă.
Da, grecii, spre deosebire de noi, aveau cuvinte diferite pentru a exprima diferite aspecte ale iubirii. Aveau cel puțin patru cuvinte. Unul se referea la dragostea empatică pe care o găsești într-o familie, între membrii unei familii, era storghe. Era apoi o dragoste prietenească, fileo, pe care o regăseai între prieteni. Se vorbește de asemenea despre dragostea eros, care este dragostea din cuplu, care are conotațiile sexuale și intime, și este dragostea agape, care este tipul de dragoste divină, dragostea necondiționată pe care doar Dumnezeu o arată față de noi. În concepția lui Pavel, care s-ar putea să fi fost mai influențat în asta de către Vechiul Testament, nu știu dacă grecii aveau un astfel, adică nu știu exact sorgintea cuvântului grecesc, dar în concepția iudeo-creștină a lui Pavel pot să înțeleg de unde vine. Pentru că în Vechiul Testament avem un termen care înseamnă exact același lucru, hesed este în limba ebraică, care înseamnă toată această dragoste plină de bunătate, care caută binele celuilalt și se sacrifică. Practic aceasta este dragostea care se sacrifică pentru binele celuilalt.
Deci putem presupune că eros, fileo sau storghe poate fi rodit în mod natural, din firea noastră, da? Ne este simplu, da? Să practicăm aceste trei tipuri de dragoste.
Da, cumva când Dumnezeu ne-a creat ca ființe sociale și după chipul lui, ne-a creat cu capacitatea aceasta de a iubi în felul acesta.
Dar aici, în lista lui Pavel despre rodul Duhului, avem pentru dragoste termenul agape. Și pot să presupun că este genul de dragoste pe care nu poți să-l arăți prin tine însuți.
Da, ori de câte ori Biblia ne spune că Dumnezeu a iubit lumea, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că Dumnezeu ne iubește, că Dumnezeu este dragoste, folosește de fiecare dată cuvântul agape.
Aha. Deci, practic, noi suntem chemați să imităm genul de dragoste a lui Dumnezeu, dar cum să o faci cu puterile tale decât tot
Nicio șansă.
cu puterea Duhului care este acest gen de dragoste?
Da, aceasta este frumusețea vieții creștine, că nu te străduiești tu să o trăiești. Deși există un aport al tău în cooperarea cu Duhul Sfânt, dar acel Duh Sfânt care te-a născut din nou vine și îți dă puterea, atâta timp cât rămâi conectat cu El, îți dă puterea să rodești astfel de dragoste.
Pavel are un capitol special dedicat dragostei agape și nu văd alt mod mai bun de a defini acest tip de dragoste decât referindu-ne la imnul iubirii din 1 Corinteni, capitolul 13.
Da, trebuie să le fim recunoscători corintenilor din vremea lui Pavel care nu prea exersau dragostea agape și e nevoit Pavel să scrie acest capitol pentru ei și pentru noi astăzi. Iată că chiar și dintr-un context de dezbinare sau de lipsa dragostei poate ieși ceva bun, că Pavel e nevoit să le arate o cale nespus mai bună, cum zice el. Ei erau preocupați de alte daruri ale Duhului Sfânt, dar el spune, vă voi arăta o cale nespus mai bună.
O cale nespus mai bună. Care este calea asta nespus mai bună?
Exact aceea pe care ei nu o găseau prin ei înșiși, și anume dragostea care se gândește nu la sine, ci la celălalt. Dragostea care se sacrifică pentru celălalt. Și Pavel o pune în contrast cu alte tipuri de sacrificii pe care ar fi dispuși unii să le facă.
Adică să vorbească în alte limbi, nu? Ceea ce discutase în capitolul anterior, să cunoască toate tainele, să aibă credință, să practice martirajul și caritatea, și toate astea nu contează dacă nu ai dragoste.
Cumva Pavel face un fel de ierarhie, nu de dragul ierarhiei, ci pentru a arăta supremația acestei dragoste, fără de care toate celelalte sunt anulate. Pentru că contează motivația cu care faci lucrurile. Și motivația trebuie să fie această dragoste agape, pe care el o definește mai departe, după ce spune ce nu este sau după ce o pune în raport cu alte daruri. El definește această dragoste agape, cum este ea, ca să putem să ne imaginăm. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea aceasta agape nu invidiază, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată.
E foarte faină lista asta, dar nu avem timpul să o luăm așa la pas și să vorbim despre fiecare. Văd doar că există o listă de nu-uri și o listă de da-uri, așa da, așa nu. Și ar fi interesant să alegem fiecare dintre noi ce este și ce nu este dragostea. Un exemplu.
Te rog.
Da, lista începe cu nu. De fapt, cu da, este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, după care vine lista cu nu-uri și din asta m-aș opri la dragostea nu pismuiește, adică nu invidiază, și mi se pare interesant cum dragostea și invidia se exclud. Invidia e un păcat foarte rușinos. Mi se pare că suntem dispuși să recunoaștem că ne mâniem, de exemplu, sau că, nu știu, avem probleme cu o adicție. Dar când e vorba de invidie, n-am vrea să știe lumea că suntem invidioși. De ce se opun cele două, dragostea și invidia?
Pur și simplu pentru că au centre diferite. Imaginează-ți două cercuri care nu se suprapun deloc. Invidia este egocentrică, are sinele în centru, se uită la sine și își dorește ceea ce are celălalt, invidiază, pe când dragostea agape este
orientată
spre celălalt și are pe celălalt în centru, și dacă celălalt are ceva mai bun decât mine sau este mai bun decât mine, dragostea nu-l invidiază, ci dragostea se bucură pentru el. Vezi, apare aici, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr.
Exact ce nu face invidiosul.
Exact, invidiosul nu se poate bucura de binele celuilalt. Dragostea, pentru că prin definiție această dragoste este sacrificiu de sine pentru binele altuia, dacă altuia este bine, dragostea se bucură.
Tu ce ai alege din lista de nu-uri?
Eu aș alege dragostea nu se umflă de mândrie sau nu se împăunează. Ori de câte ori citesc asta, am în minte un păun care își deschide frumos,
șetalează
coada lui și vrea să impresioneze pe toată lumea. Ei bine, și această gândire este egocentrică. Vrei să arăți cine ești tu, vrei să atragi atenția asupra ta, pe când dragostea nu se împăunează, nu se umflă în felul acesta, în pene, ci dragostea e cumva discretă, pentru că nu urmărește binele propriu. Pe de o parte vrea să îl arate pe Hristos, care este în el, sau Duhul Sfânt, care lucrează în el, și pe de altă parte vrea ca ceilalți să fie ridicați mai degrabă văzuți decât el însuși.
Da, lucruri la care să medităm. Hai să vedem din lista de așa da. Eu aș alege dragostea acoperă totul.
De ce?
Pentru că văd la mine o tendință de a scoate în evidență greșelile celorlalți. Și de câte ori fac asta, am așa o strângere de inimă, iar n-am făcut ce trebuie. Da, am nevoie de o putere supranaturală ca să acopăr totul. Tu ce alegi?
Păi dacă tu ai ales primul din versetul 7, eu aleg ultimul, suferă totul. Cred că nu există dragoste agape separată de suferință și poate de asta noi nu ne dorim acest tip de dragoste, pentru că ea implică suferință. Fiindcă prin definiție înseamnă sacrificiu de sine spre folosul altuia. Și nu suntem dispuși să sacrificăm, trăim vieți foarte egocentrice și suntem cumva ambibați din lumea în care trăim, de comoditate și de a căuta confortul nostru. Pe când dragostea suferă totul, adică e gata să se sacrifice, să meargă a doua milă, să depună efort, chiar să fie dezamăgită atunci când arată dragoste și nu este răsplătită ca atare, suferă totul.
Dar acum aveți, dragostea în societatea noastră este percepută și ca un sentiment. Ce te faci dacă Dumnezeu îți poruncește să iubești, dar tu nu simți asta?
Tocmai de asta vorbim despre conectat la puterea Duhului. Dumnezeu când îți poruncește să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți, nu îți cere să faci asta prin puterea ta, ci mai degrabă îți poruncește să te conectezi la puterea Lui, și asta este porunca, fiți plin de Duh, dacă corelăm cu ce spune Pavel în altă parte. Responsabilitatea mea este să fiu conectat la puterea Duhului, sau cum spune Iisus în Ioan 15, să rămân conectat în relația cu El, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Această deconectare de El este, și conectare stă în responsabilitatea noastră. E mai mult decât un sentiment, este o alegere, acest tip de dragoste.
Asta mă gândesc, că Dumnezeu nu cred că ne poruncește să simțim ceva, ci să acționăm spre binele celuilalt, și atunci când sentimentele nu există și care s-ar putea să urmeze după aceea, nu?
Ce crezi că a simțit Iisus când a murit pe cruce, El cel drept și sfânt pentru noi cei păcătoși? Crezi că a simțit fluturi în stomac? Nu cred. Era o alegere. El spune, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Și a venit și a arătat dragostea prin faptul că a murit pe cruce în locul nostru. Era o alegere pe care a făcut-o din dragoste.
Ne apropiem de încheiere și aș vrea să te întreb dacă tu ai iubit vreodată cu această dragoste agape.
O, da, de multe ori.
Pe mine, nu? Când greșesc.
Pe tine. Pe copii, pe mine însumi chiar. Și pe alții.
Nu doare putem, să iubești așa?
Nu putem sluji. Nu-i putem sluji pe oameni dacă nu rodește Duhul Sfânt în noi această dragoste. Și nu o fac prin puterea mea. E clar, eu mă rog să-mi dea Dumnezeu puterea asta să iubesc pe oameni așa. Și este de la El. Tot ce pot să fac eu este să rămân conectat la puterea Duhului. M-ai întrebat dacă doare? Dacă pe Iisus l-a durut când a fost țintuit pe cruce și biciuit și străpuns, înseamnă că și pentru noi doare. N-ar trebui să ne așteptăm să nu doară.
Mulțumesc foarte mult! Prieteni, aceasta a fost prima virtute pe care o rodește Duhul Sfânt în noi. Vă invit să ne urmăriți și în zilele următoare pentru a afla cum puteți să fiți conectați la puterea Duhului. Toate cele bune!